Protams, šī spēļu tonus, šī spēļu spriedze un nu, arī šie noraidījumi varbūt nebūtu mums bijuši tik daudz, ja mēs būtu šīs spraigās spēles aizvadījuši, ja, tieši pret spēcīgāku pretinieku. Spēle visās trijās zonās mums būtu lieta noderējusi tur, ja, teiksim, jo šīs spēles ar graujošiem rezultātiem šobrīd mēs attīstam momentu, spēles moments, kur mēs esam arī uzbrukuma zonā vai ievadam pašu uzbrukums. Ja. Tajā brīdī nu, netik bieži pretnieks kontrolē ripu. Nu, jo spraidāks čempionāts, jo mums būtu bijis vieglāk tur.